Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, 5. března 2020 a venku už je to skoro jako na jaře, a to už několik dní. Tak si přejme, ať je počasí co nejkrásnější, ale zároveň bychom potřebovali, aby nám také zapršelo, a to poměrně vydatně, ale zase ne tak, aby voda někam odtekla, ale tak přiměřeně, aby se stačila vsáknout. Tak doufejme, že ty deficity vodní se snad vyrovnají, že nějaké deště přijdou. A zároveň stejně tak doufejme, že se postupně přes různé peripetie a těžkosti, které nás určitě čekají, ale že nakonec se ta celosvětová situace zlepší a doufám, že potom už definitivně, protože skutečně některé ty zprávy jsou takového charakteru, že si člověk říká, jestli je to vůbec možné, jestli to není jenom takový zlý sen. Možná si vzpomenete, kdo jste poslouchali včera, jsem četla naprosto nehorázný článek, který vyšel na fóru 24, kde se tvrdí, že Rusko je přímo zapojené do válečných zločinů v Sýrii. Uvádí to zpráva OSN, je tam uvedena jedna lež na druhou a já jsem to včera komentovala v tom smyslu, že pindosové a podpindosníci, to znamená bažiny nebo americké státní elity, škodí, kde mohou. No a představte si, že ještě včera Financial Times zveřejnili komentář George Soroše s titulkem Evropa musí stát na straně Turecka kvůli Putinově válečným zločinům v Sýrii. A v článku se mimo jiné opět tvrdí, že Assad je nejbrutálnější vůdce od dob Stalina. Všechno to jsou do nebe volající lži a tady u toho Soroše to je opravdu s podivem, co napsal. Nevím, co čeká od Evropy, na kterou se právě valí díky Turecku tisíce a spíš statisíce a možná i miliony uprchlíků. Skoro by si člověk řekl, že je to schválně publikováno proto, aby se Evropané naštvali a začali se bránit přinejmenším takovýmto nehorázným lžím. Jako kdyby ten Soros, který byl používán pro instalování nelidského režimu, který měl vyústit v evropský islámský chalífát, tak jako kdyby ten samý Soros byl teď někým využíván k tomu, aby všechno, co předtím tak vehementně budoval nebo pomáhal budovat, zase rozbořil. Protože v tuto chvíli na takovou výzvu žádný Evropan nemůže reagovat jinak než velkou nelibostí. Ale na to mi, vážení přátelé, řeknete, to se teda pleteš, protože je spousta šílenců, kteří si přejí, aby migrantů bylo stále více a více a více. Tak například němečtí zelení požadují přijetí všech uprchlíků na řeckých hranicích, kdy budou mít dost, ptá se v titulku redaktor ze serveru českávěc.com. No a také si na toto téma přečteme komentář pana Hinka Blaška, který dal včera na Facebook. Vážení přátelé, přečetl jsem si prohlášení předsedy Evropského parlamentu po návštěvě Řecka. Socialista opět nesklamal, když prohlásil, že je potřeba pomáhat těm za plotem a o pomoci těm před plotem se ani nezmínil. A vykřikuje, ať Řecko a Bulharsko otevřou hranice a pustí ty v uvozovkách chudáky do Evropy. Novináři do nás neustále perou informace, jak je jim tam chudákům špatně, ukazují manipulativní záběry zbědovaných a plačících dětí. Ukážou jednu v uvozovkách dámu z Kamerunu, která chce do Evropy, ale nikdo se jí nezeptá na to, co v té Evropě bude dělat, jaké je její vzdělání a jak se chce začlenit do evropské společnosti. Nic a zase nic, jen obrázek v uvozovkách ubohé migrantky. Ukazují obrázky, jak ti v uvozovkách zločinní Řekové brání migrantům vystoupit na břeh, ale nikdo se těch řeckých v uvozovkách zločinců nezeptá, co na to říkají a proč to dělají. Jednoduše manipulativní hnus, který má v nás vyvolat pocit studu a soucit s těmi ubožáky, kteří žádnými ubožáky nejsou. A jdou do Evropy připravit podmínky pro vznik Osmanské říše, jejímž sultánem chce být Erdogan. Že nedodržel smlouvu nepustit sem migranty, ač mu bylo královsky zaplaceno, nikdo nechce moc komentovat. Dle mého názoru muslim nemusí nikdy dodržet smlouvu s káfirem, i kdyby to mělo znamenat konec světa. Toto si všichni uvědomme, ale hlavně vy všichni, co jim fandíte. A co pak naše velevážená paní poslankyně Šojdrová, kolik bude mít v uvozovkách sirotků u sebe doma a bude je živit? Peníze na to má v Evropském parlamentu, je již druhé období. Nebo je sem přitáhne a vy blbí daňoví poplatníci dejte peníze. Nebojíte se vy, bojovnice, okamžiku, kdy se bude říkat siroty po ní zůstaly? Máme dopustit, aby to v Evropě vypadalo jako v Zimbabwe či Jižní Africe? Představitelé EU na tom tvrdě pracují. Tady na tom vidíme, jak jsou někteří lidé, zejména činovníci v Evropské unii, ale také různí jejich pohůnci a spolupracovníci. Tady na tom vidíme, jak jsou někteří lidé zaslepení, zejména ti, kteří mají dobré bydlo v Evropské unii, v některých a těch institucí Evropské unie, čili v institucích v Evropské unii, nebo ti, kteří přímo spolupracují s Evropskou unií a potom se chovají vlastizrádně a proti vlastnímu národu ve svých zemích, dále různí ti neziskovkáři a všichni, kteří jsou přisáti na penězotoky, které přes Evropskou unii plynou do jejich nenasytných chřtánů. Na mě to celé, ale vážení přátelé, dělá zcela opačný dojem. Já si myslím, že tak mohutná invaze do Evropy, do Evropské unie v tuto chvíli je už neúnosná a že pokud nebude zastavená, tak buď se začne V4 či V4+ vyčleňovat z Evropské unie takovou rychlostí, jakou si jen stěží dokážeme představit, anebo se Evropská unie začne regulérně rozpadat. Tak uvidíme, počkáme si na to, co se bude dít dál. Ale teď se pojďme podívat na to Turecko, protože to je ten neuralgický bod, Turecko a jeho působení v Sýrii. To je ten bod, odkud se situace začala vyvíjet tímto způsobem. Dnes vyšel na hlavních zprávách tento článek. Asád okomentoval konflikt s Tureckem v Idlíbu. Podle syrského prezidenta Bašára Asada se Sýrie nedopustila žádného nepřátelského chování proti Turecku nebo jednání vůči Turecku. Uvedl to v rozhovoru pro televizní kanál Rasia 24. Jaké nepřátelské kroky, velké či malé, spáchala Sýrie proti Turecku? Žádné. Existují syrsko-turecké sňatky, rodiny, existují zásadní společné zájmy. Toto vzájemné pronikání kultur je způsobeno historicky, takže je nelogické, že mezi nimi a námi dojde k vážným neshodám, řekl prezident v rozhovoru. Samozřejmě hovoříme o Turcích jako o bratrském lidu. Teď se ptám tureckého lidu, jaký je váš problém se Sýrií, co je to za problém, za který by turečtí občané měli zemřít, ptal se Asád. Podtitulek: Situace v Idlíbu. Situace v syrském Idlíbu se vyostřila poté, co 27. února začali teroristé ze skupiny Hayat Tahrir al-Sham rozsáhlou ofenzívu na pozice syrských vládních vojsk. Syrská armáda začala odvetnou palbu. Podle informací Ministerstva obrany Ruské federace ostřelovali i turečtí vojáci, ten cíl, kteří se tam neměli nacházet. V důsledku toho zahynulo 36 tureckých vojáků, zranilo se více než 30 lidí. Hned po přijetí zprávy o mrtvých a zraněných tureckých vojácích podnikla ruská strana opatření pro úplné zastavení palby syrskými vojsky a zajistili bezpečnou evakuaci mrtvých a zraněných na území Turecka. Na ministerstvu obrany Ruské federace zdůraznili, že ruské letectvo v této oblasti nenasadili. 27. února začala Ankara vojenskou operaci v severozápadní Sýrii Jarní štít. Byla to reakce na smrt tureckých vojáků. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan požádal svého amerického kolegu o vojenskou pomoc v boji proti Asádovu režimu. Šéf ruského ministerstva zahraničí Sergej Lavrov dříve prohlásil, že Turecko nedokázalo splnit několik klíčových závazků pro urovnání problémů okolo syrského Idlíbu. Neizolovat ozbrojenou opozici, která je připravena k dialogu s vládou v rámci politického procesu, od teroristů. Viceprezident Turecka Fuat Oktay ze své strany prohlásil, že jeho země splnila převzaté závazky pro Idlíb. V souladu s dohodou, které dosáhly v květnu 2017 na jednáních v Astaně, což je nyní Nur-Sultán, mezi zástupci Ruska, Íránu a Turecka v Sýrii zřídili 4 zóny deeskalace. Území 3 z nich přešla v roce 2018 pod kontrolu Damašku. Čtvrtá zóna, ležící v provincii Idlíb a částečně v sousedních provinciích Latákia, Hama a Aleppo, není i nadále podřízena syrské vládě. Přitom její větší část obsadili teroristé ze skupiny Fronta an-Nusra. V rusko-tureckém memorandu z 18. září 2018, které koordinovali podle výsledků schůze prezidentů Vladimíra Putina a Recepa Tayyipa Erdogana, byla řeč o zachování statusu quo. Pokud jde o přítomnost tureckých vojáků, avšak za podmínky stažení z idlibské zóny, deeskalace všech teroristických radikálních skupin do 15. října 2018. Také dohodli, že budou přijata účinná opatření pro zabezpečení stabilního režimu zastavení bojových akcí v hranicích této zóny. Paragraf 7 memoranda předpokládal společné rusko-turecké hlídkování v této oblasti. A teď, co na toto téma píše Evgenij Krutikov na Protiproudu. Jevgenij Krutikov uvádí na pravou míru zprávy o výsledku turecké operace Jarní štít v Sýrii, z něhož je patrné, že Erdogan před jednáním v Moskvě ztrácí půdu pod nohama. Boje v Sýrii jsou stále tvrdší a Turecko vydává zprávy o kolosálních ztrátách, které působí syrským vládním silám. Co se vlastně děje nyní na bojišti a jak se za těchto podmínek syrské armádě podařilo získat zpět nejdůležitější strategický bod, město Sarakýb, ztracené před několika dny? Operace osvobození Sarakýbu začala v neděli obsazením 4 osad v okolí. Útok provedly hlavně síly v uvozovkách Tigrů, šíjického Hizbaláhu a záložních jednotek Národní gardy. V neděli večer Syřané vyhnali militanty z Hayat Tahrir al-Sham a z bývalé proturecké v uvozovkách umírněné fronty Národního osvobození FNO ze severní a východní čtvrti Sarakýbu a v pondělí ráno zcela obsadili město. V současné době syrská armáda uklízí okolí Sarakýbu a fronta se posunula západně a severozápadně od města. V dalším plánu je vyčištění al-Nairabu, Kminásu a Tafianázu směrem k Sarmínu, tedy návrat linie fronty před 28. únorem. Připomeňme, že vládní síly obsadily Sarakýb 5. února, čímž obnovili provoz na dálnici Damašek, Hama, Aleppo, která se stala hlavním vojenským a politickým vítězstvím Damašku. Džihádisté provedli dva pokusy znovu dobít Sarakýb 11. a 20. února, ale byli zahnáni zpět a utrpěli přitom těžké ztráty. Podtitulek: Operace Jarní štít. Situace se změnila po zásahu Turecka. Turecká armáda napadla pozice syrských vládních sil dalekonosnými houfnicemi, nacházejícími se na území Turecka, a aktivně nasadili útočné drony. Turecko také opět pohnalo na Sarakýb a jeho okolí své žoldácké skupiny bojovníků, v jejichž řadách se nacházejí turečtí vojáci a instruktoři. V oblasti bojů se navíc pohybují jednotky tureckých speciálních operačních sil, které podle syrských vojenských zdrojů utrpěly v posledních dvou dnech těžké ztráty. 28. února byla syrská armáda donucena opustit Najráb a Sarakýb, což znamenalo vážnou operační porážku pro Damašek. V závorce oficiální syrská propaganda nazvala ústup taktickým manévrem. Ve skutečnosti však syrská vládní vojska nebyla připravena čelit palebné podpoře, kterou Turecko poskytlo islamistickým militantům. Kromě toho se objevily zprávy, že nejlépe připravené jednotky syrské armády SAA byly staženy z první linie a začaly být převáděny do údolí Al-Jab v jižním Idlíbu, kde se paralelně rozvíjí úspěšná ofenzíva SAA. Záložníci, kteří zůstali v první linii, ani nezačali kopat zákopy. Jejich pozice nebyly kryty protivzdušnou obranou, v důsledku čehož turecké drony mohly Syřany jednoduše napadnout. Nejvíce zřejmě zapůsobil moment překvapení. Nikdo něco takového od Turků nečekal. SAA opustila Sarakýb s velkými ztrátami. Mnoho syrských vojáků bylo zajato a videa naznačují, že s nimi Turci zacházejí, mírně řečeno, necivilizovaně. Podtitulek: Houževnatost Syřanů. Syřanům spolu s ruskými instruktory se však podařilo za pouhé dva dny doplnit ztráty a vypracovat novou taktiku, která vedla k druhému osvobození Sarakýbu. Nejprve byly k přední linii vysunuty síly protivzdušné obrany a bitva se částečně přesunula do vzduchu. Turci odpověděli na první sestřelený dron zničením dvou syrských bombardérů. Piloti se katapultovali na území obsazené vládními jednotkami. Druhý turecký dron zřejmě sestřelili sami bojovníci FNO, když si jej spletli s ruským. Následně Turci ztratili další dvě v uvozovkách Anky. Anka je pojmenování dronu podle mýtického ptáka, což je muslimský analog Fénixe, ten tak Anka, a usoudili, že bez podpory dronů a těžkého dělostřelectva tam už nic nezmůžou. Turci tedy přenesli palbu na syrská protivzdušná obranná zařízení a zničili dva v uvozovkách pancíře, které Syřané, kdo ví proč, zaparkovali na otevřené pole bez dodatečného krytí. Podle nepotvrzených zpráv se Turci rovněž pokusili vést raketový útok na letiště v Aleppo a Hama. Na letiště v Hama i tak nalétávali bezpilotní letouny teroristů. Vzdálenost Hama od frontové linie je přibližně stejná jako od ruské základny Hmeymim. Pouze ruská základna je mnohem lépe chráněná. Poté, co Sýrie oficiálně uzavřela vzdušný prostor nad Idlíbem pro všechna letadla, kromě ruských, ruské ministerstvo obrany uvedlo, že nemůže zaručit bezpečnost tureckých letadel a bezpilotních letounů. Existují důkazy, i když to oficiální zdroje nepotvrdily, že v neděli ráno ruské specializované jednotky v uvozovkách zahlušily vzdušný prostor nad Idlíbem prostředky radioelektronické obrany, v důsledku čehož se turecké drony staly neovladatelnými a v uvozovkách osleplo i turecké dělostřelectvo. V závorce zaměřování jeho palby totiž prováděly právě drony. Tak toto je zajímavé, vážení přátelé, nevím, jestli vy jste to někde četli, jestli jste zaznamenali tyto zprávy, já to tedy vidím poprvé. Ve stejné době se aktivizovalo syrské dělostřelectvo. Sarakýb, Najráb a Sarmín válcovalo celou neděli. Jakmile teroristé z An-Nusra, což je v podstatě Al-Kaida, a bojovníci FNO ztratili tureckou podporu, začali se stahovat ze Sarakýbu k Najráb a Afézu. Při ústupu kladli urputný odpor, ale je zatím obtížné vyčíslit skutečné ztráty na obou stranách. V neděli a v noci na pondělí ruské letectvo aktivně podporovalo syrskou armádu v Sarakýbu a útočilo na týlové pozice a sklady teroristů u Sarmína blízko městské aglomerace Idlíbu. Turecká válečná propaganda, to je další podtitulek. Turecký ministr obrany Hulusi Akar, který osobně velel až do pondělního rána ze štábu v tureckém Reyhání tomu, co Turci nazývají operace Jarní štít, hlásí absolutně fantastické údaje o ztrátách na syrské straně. Podle jeho slov, která cituje agentura Anadolu, Syřané údajně ztratili více než 2,5 tisíce lidí, 135 tanků, 8 vrtulníků, 5 systémů protivzdušné obrany a tak dále. Generál Akar by se měl ve válečné propagandě přece jen trochu ovládat, protože přehánět ztráty nepřítele je vcelku běžné, ale vydávat stará videa za současná a psát fantastické romány hraničí se ztrátou rozumu. Podle našich informací generál Akar v pondělí ráno, když byl Sarakýb dobyt zpět Syřany, opustil štáb v Reyhání a vrátil se do Ankary. Zjevně se připravoval na čtvrteční cestu do Moskvy s prezidentem Erdoganem. V noci na pondělí zaútočili Syřané na kolonu tureckých vojsk u v uvozovkách pozorovacího stanoviště v oblasti Kminas. Turecká strana zatím nikterak nekomentuje ztráty ani ty v Kminasu. Neslouží to ke zvýšení mobilizační aktivity turecké společnosti. Pouze na tureckém Twitteru jsou vystaveny fotografie tureckých vojáků, kteří zemřeli poblíž Behunu. Mladí a zjevně atraktivní muži s komentáři typu měli by hrát ve filmech a neumírat v cizí zemi pro Erdoganovy ambice. Současně se rozhořely boje na jižním křídle, kde syrská armáda úspěšně postupuje údolím Al-Jab směrem k městu Yisr al-Shughur. Vzhledem k tomu, že Saraqib byl již ztracen, převedli sem teroristé za podpory Turků značné síly, i když si Syřané dobře vedli v Saraqibu, v údolí Al-Jab ztratili najednou 4 osady. Jde o vytvoření co nejvýhodnější pozice pro vyjednávání v Moskvě. Podtitulek: Komplikovaná situace. Podle předběžných odhadů se stávají současné turecké ozbrojené síly v Idlíbu ze 4 praporů, asi 5000 vojáků s 80 tanky. To je hodně a hlavně jsou soustředěny kolem městské aglomerace Idlíb a zcela ji pokrývají. Převládá názor, že situace v Idlíbu již nemá jiné řešení než vojenské. Je sice možné jednat s Turky o čemkoliv, od společných hlídek po v uvozovkách odzbrojení, ale na zemi je nutné zničit všechny skupiny teroristů. Tvrdé boje o Saraqib byly vyvolány právě politickými a historickými ambicemi Turecka, které severní Sýrii nadále považuje za své v uvozovkách dědičné území. Obecně však problém Idlíbu není v Turcích. Ti pouze překážejí svými ambicemi, ale tím, že udržují při životě teroristické hnízdo islamistů. Vzhledem k tomu, že do zítřejších, tedy už dnešních vlastně, rozhovorů v Moskvě mezi Vladimírem Putinem a Recepem Erdoganem zbývají jen hodiny, lze i na poslední chvíli očekávat další pokus po třetí dobít Saraqib. A jelikož se taktika islámských teroristů ani Turků nezměnila, ze všeho se opět stane mlýnek na maso. Tak to bylo hodnocení a podrobný popis situace v Sýrii od pana Evgenie Krutikova. Článek vyšel na Protiproudu pod titulkem Válka Turecka proti Sýrii. Asádova armáda je zpět na původních pozicích. Bilhané ztráty Damašku. Operace Jarní štít selhala. Problém s teroristy trvá. Jak dopadne jednání Erdogana s Putinem v Moskvě? No, na to jsme zvědaví jistě všichni a já si myslím, vážení a milí posluchači, že pan Erdogan dostane od pana Vladimíra Putina, lidově řečeno, pěknej kartáč. Jednání se koná mezi čtyřma očima, což také o něčem vypovídá. Myslím si, že to bude ostré. V tuto chvíli zatím ještě nejsou žádné zprávy o průběhu nebo výsledcích toho jednání, ale co tady mám, a je to docela zajímavé, je zpráva pana Ivana Davida z Evropského parlamentu. Toto vyjádření a informace vyšlo včera jednak na Facebooku a já ho přebírám ze serveru czechfreepress.cz. Evropská unie nemá řešení migrační krize. Pomlčka EU je součást problému. Řecká vláda včera večer v oblasti kolem hranic s Tureckem vyhlásila výjimečný stav a na hranice vyslala 4. armádní sbor. V pondělí večer řecká vláda cestou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OSCE, zveřejnila informaci o uspořádání vojenského cvičení na hranicích s Tureckem a důrazně varovala všechny civilisty před vstupem do oblasti, kde vojáci budou střílet ostrou municí. Tato informace byla cestou OBSE zaslána i Turecku, jak to požaduje smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, CFE. Řecká policie se ji snaží šířit i na mobily migrantů, které byly lokalizovány kolem řeckých hranic. Od neděle probíhají na turecko-řecké hranici střety mezi migranty, které které na cestu do Evropy vyslal turecký prezident Erdogan a řeckou policií, střety tedy mezi nimi. Od pátku se tureckým orgánům, včetně tajné služby MIT, podařilo na řeckou hranici dopravit 15 000 migrantů, převážně Afgánce, Pákistánce, Somálce a občany Nigérie. Příslušníci turecké tajné policie vyzvedli z tureckých věznic snad všechny odsouzené kriminálníky zahraničního původu a vládou pronajatými autobusy je svezli od věznic k hranicím. V noci na úterý se několika z nich podařilo na chvíli prorazit zátaras z plotu a ostnatého drátu, načež byli ihned zatčeni řeckými policisty. Podle policejní mluvčí jde o pachatele násilných trestných činů původem z Afghánistánu, kteří jsou mezinárodně hledaní Interpolem. Dnes mají být postaveni před soud. V případě odsouzení jim hrozí několikaleté vězení za ozbrojený útok na policisty a po odpykání trestu deportace. Radikálně se změnila i situace v Egejském moři. Řecká vláda vyslala do pohraničních vod lodě vojenského námořnictva, které se aktivně snaží zabránit člunům s migranty ve vplutí do řeckých teritoriálních vod. Tedy vážení přátelé, já nevím jak vy, ale mně se zdá, že to je prostě obrat. Je to obrat v řešení migrační krize a Evropská unie konec konců si může říkat, co chce, pokud bude vůle na řecké straně se takto chovat a pokud další státy pošlou pomoc, ať už finanční nebo i jinou, tak se to zkrátka otočí. Já si myslím a doufám, tentokrát opravdu doufám, že si to myslím dobře, že to znamená nebo bude znamenat v nějakém časovém horizontu veliké utlumení migračních toků do Evropy a tedy migrace vůbec. Neříkám úplné zastavení, ale minimálně velké utlumení. Kéžby, pokud se mýlím, tak se omlouvám, ale takto mi to připadá. To je úplně jiný způsob jednání a všimněte si i toho, jak zcela odlišná najednou je rétorika například našeho pana Hamáčka, který přislíbil, že Řecku pomůžeme, že mu pošleme 1 milion eur, myslím, to také není zrovna zanedbatelná částka. A totéž se ozývá z dalších států, samozřejmě z Maďarska také. Rakousko se hlásí na pomoc, ale k tomu se za chvilku dostaneme, tam je to spíš pomoc na hranicích jiných, ne přímo na těch řeckých, ale možná, že i tam, teď přesně nevím. K tomu se dostaneme, ale teď dočteme článek pana Davida. Já přečtu ještě jednou tu předcházející větu. Radikálně se změnila i situace v Egejském moři. Řecká vláda vyslala do pohraničních vod lodě vojenského námořnictva, které se aktivně snaží zabránit člunům s migranty ve vplutí do řeckých teritoriálních vod. Nedaří se to sice stoprocentně. Na řeckých ostrovech se však aktivizovala improvizovaná domobrana, která se snaží migrantům bránit v přistání laickými prostředky a beze zbraní. Přesto velmi účinně. V moři skončil i kameraman AFP, který se snažil migrantům pomoci se dostat z moře na ostrov, autor obrázku somálských migrantů v moři u Lesbosu. Je k tomu kameramanovi, co tedy činil. Německý deník Der Tagesspiegel domobrance ihned označil za fašisty a zveřejnil článek o tom, že tito takzvaní krajně pravicoví extrémisté pořádají na migranty pogrom. V neděli po mimořádném zasedání spolkové vlády nabídlo Rakousko Řecku pomoc ve formě vyslání policejních posil. Ano, tak tady to je o těch posilách z Rakouska do Řecka. Kabinet kancléře Sebastiana Kurze. Na mimořádném jednání vlády rozhodl, že v případě nutnosti má být k ochraně hranice nasazena i rakouská armáda. Řecku vysíláme i hned na pomoc s ochranou vnější schengenské hranice zvláštní policejní jednotku. V případě potřeby vyšleme i další posily, oznámil po jednání vlády rakouský kancléř Kurz. Dodal, že v případě, pokud se Tureckem zorganizovanou migrační vlnu nepodaří odrazit na vnější hranici EU, budou rakouské hranice uzavřeny armádou. Policejní posily vyslalo na pomoc Řekům v pondělí i Maďarsko. Po jednání vlády, která nasazení maďarských policistů v Řecku schválila, premiér Viktor Orbán zaslal do Athén i nabídku vojenské pomoci při ochraně vnější hranice EU. Upozornil jsem poslance, že může být svoláno mimořádné zasedání zemského sněmu. V případě řecké poptávky po našich vojenských posilách jsou poslanci schopni se sejít ve zkrácené lhůtě 24 hodin a rozhodnout podle ústavy o vyslání vojenských jednotek k obraně vnější hranice EU, konstatoval Orbán po pondělním mimořádném zasedání vlády. Maďarská armáda byla podle něj uvedena do stavu pohotovosti k obraně hranic. V případě zájmu Řeků jsou maďarští vojáci schopni na hranici s Tureckem dorazit během několika hodin. Zorganizování této formy skutečné solidarity s Řeckem, které čelí migrační invazi, se odehrálo zcela mimo struktury Evropské unie, výhradně na bilaterální mezivládní úrovni. V pondělí večer se do problému po svém vložilo i Německo. Spolková vláda německé kancléřky Angely Merklové obvinila Řecko z porušování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků, která zakazuje trestně postihovat nelegální vstup do země. Úřad spolkové kancléřky v noci na úterý oznámil, že chce obnovit dohodu s Tureckem o zadržování migrantů výměnou zaplacení takzvaného migračního výpalného. Dohodu vypověděl minulý pátek turecký prezident Erdogan v reakci na odmítnutí pomoci NATO ve válce proti Sýrii. Turecko nelegálně okupuje 3 severosyrské provincie. V roce 2018 anektovalo kurdský Afrín a severosyrskou provincii Idlib, kde proti vládním jednotkám chrání džihadisty evakuované z obklíčení u Homsu. V roce 2019 zabrala turecká armáda spolu s džihadisty část kurdské provincie Rojava. Provincii Idlib nyní dobývá druhým týdnem zpět syrská arabská armáda. Turecko po sérii neúspěchů při střetech se syrskou armádou požádalo o vojenskou pomoc NATO. V radě NATO minulý týden vetovalo vyslání vojenské pomoci Turecku při okupaci Sýrie. Řecko. Den poté turecký prezident ohlásil stažení pohraničníků a otevření hranic z EU pro migranty. Turecké bezpečnostní síly se jich na hranice s Řeckem snaží nahnat co nejvíce. Erdogan prohlásil, že žádné peníze z Evropské unie nedostal. Kancléřka Merklová se v pondělním telefonickém rozhovoru Erdoganovi omluvila za údajné zpoždění jedné platby migračního výpalného. Nyní Turecko dostává 9 miliard eur ročně. Merklová hodlá odletět do Turecka a dohodnout i případné zvýšení této platby za to, že Turecko nebude dále posílat migranty do EU. Návrh byl během pondělí konzultován i v orgánech EU. Řecko jej zásadně odmítlo. Nic už Turecku nebudeme platit. Erdogan peníze defraudoval a použil na prodlužování války v Sýrii. Budeme se bránit vojensky, vzkázal Merklové řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Přátelé, to by bylo ještě zajímavé, nevím tedy, jestli je něco takového vůbec možné, ale víte, koho by mohlo Řecko požádat případně o pomoc, kdyby se armády dalších spřátelených států ukázaly jako ne dostatečně velké či dostatečně vyzbrojené k tomu, aby té situaci se dalo zabránit. To by bylo něco, ale to už asi fantazíruji příliš. Ještě poslední odstavec. Řecko si zaslouží naši podporu. I přesto, že země byla v rámci EU dluhové pomoci, čili v rámci pomoci od EU, jakoby pomoci, doslova vyrabována německými firmami, Řekové nyní statečně brání Evropu před nájezdem migrantů. ČR by měla ihned stáhnout výsadkáře ze 6. první skupiny speciálních sil z Afghánistánu a vyslat je na pomoc do Řecka k ochraně schengenské hranice. Na řecko-turecké hranici se bojuje i za Prahu, ne v Kandaháru. S Talibánem americký prezident Donald Trump po 18 letech války v Afghánistánu dohodl mír. Přišel čas, abychom se bránili. Evropská unie to za nás neudělá. A tady na tom vidíme, že se časy změnily, situace se změnila. Řecko to nemohlo udělat dříve, teď je otevřený prostor, přece jenom Evropa není už tolik rdoušená americkými státními elitami a celkově se otevřel prostor ke změnám. Trochu bych měla obavy z toho, jakkoliv jinak sympaticky to vypadá, ale měla bych obavy z iniciativy Rakouska, protože je možné, že až se bude vyčleňovat V4 nebo V4 plus i s Rakouskem, takže vlastně toto už je součástí politiky do budoucna, kde bez pochyby Rakousko by potom chtělo hrát tak, jak bylo nebo bývalo kdysi zvyklé první housle. Totéž se dá říct i o Maďarsku, ale jinak je skvělé, je skutečně skvělé, že nyní už situace dospěla tak daleko, že se Řecko může bránit. To bylo ještě před časem absolutně nemyslitelné. A další zajímavá věc, nebo spíš zákonitá, všimněte si, že na mainstreamu se vůbec nedočteme o tom, jak statečně se Řecko brání a ani o tom, že mu další státy poskytují pomoc. Na alternativě jsem tam něco, ale toto je první ucelený článek, na který jsem narazila ty zprávy, třeba na Sputniku nebo něco na hlavních zprávách. Jsem tam na Parlamentních listech, je to takové kusé, takové neúplně, jak bych to řekla, jasné, ale tady z toho článku jasně vidíme, jak ta situace probíhá, jak se vyvíjí a je to skvělé. Samozřejmě není skvělé, že tam ty migranty ženou, ale skvělé je, že se tomu Řecko brání. A vidíte, že najednou to jde a jakýkoliv činovník z Evropské unie může říkat, co chce. Pokud je tady vůle k obraně, tak to jde. A dokonce, jak jsme četli, tak Řekové i prostřednictvím těch narychlo vytvářených domobran, i když nejsou ti lidé ozbrojeni, tak ale dokážou bránit imigrantům účinně v postupu. A teď na Sputniku je zpráva, bulharský ministr obrany pohrozil použitím síly proti migrantům. Nebudu to číst, ale opět je to velmi povzbudivý signál. A další dobrá zpráva je z magazínu 1.sk. Řecká konzervativní vláda oznámila, že deportuje všechny nelegální migranty, kteří přišli na řecké území po 1. březnu. Takže výborně. A opět není to ani na Sputniku, ani na Parlamentních listech. Je to na tom magazínu. Ty zprávy jsou hodně roztříštěné. Já teď hledám, určitě jsem to někde viděla. A myslím, že se tam psalo o pomoci na srbsko-maďarských hranicích. Samozřejmě Maďarsko prohlašuje stále totéž, a sice, že nepustí, pokud se týká migrantů do Maďarska, doslova a do písmene ani myš. Také Poláci varují uprchlíky. To vyšlo zase na Svobodných novinách. Polský europoslanec varuje nelegální migranty. Pokud nechcete být zastřeleni, nepřicházejte na naše hranice. No a my alespoň jsme hovořili o té pomoci finanční, dál se uvidí. Myslím, že pan Hamáček hovořil i o tom, že případně nějaké policejní složky by mohl poslat, ale jestli si dobře vzpomínám, tak to podmiňoval přímou žádostí z Řecka. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale já bych to prozatím shrnula tak, že sice představitelé Evropské unie a známé firmy jako Angela Merkelová a podobně stále vyhlašují ohromnou podporu uprchlíkům a cení zuby a dělají bu-bu-bu na všechny státy, členské státy Evropské unie, nicméně Řecko se brání a není v tom samo a to je kolosální změna oproti dřívějšku. No a protože optimistických zpráv a pozitivních výhledů není nikdy dost, tak si teď dáme ještě jeden. Včera na serveru euro.cz vyšel tento článek. Ilona Švihlíková. Koronavirus může přispět k deglobalizaci. Z toho mám velkou radost, protože podobné úvahy jsem si dovolila nesměle pronést i já. Tak jdeme na ten článek. Článek vyšel včera na serveru euro.cz. Decoupling neboli odpojování či rozpojování se na stránkách ekonomických časopisů skloňuje už delší dobu. Jedním z důvodů je samozřejmě politika prezidenta USA Donalda Trumpa, která přes heslo Make America Great Again usiluje o návrat výroby zpět do Spojených států. Prozatím to podle statistik vypadá tak, že z rozpojování mezi USA a Čínou má prospěch hlavně Vietnam. Ale vidíte to, paní Švihlíková si všímá, co se děje z ekonomického hlediska v Číně a v USA a jinými slovy potvrzuje zcela a stoprocentně to, o čem jsme hovořili již mnohokrát a o čem začal hovořit samozřejmě kdo jiný, Valérie Pjakin. Je tu ovšem také reshoring, neboli návrat výrob do mateřských zemí, který však nebyl podmíněn rozhodnutími amerického prezidenta, ale spíše rozvojem nových technologií. Náběh na automatizaci může vést k tomu, že výhoda levnější pracovní síly, koncentrované především do oblasti východní, jihovýchodní a jižní Asie, už nebude pro některé firmy a sektory tak zásadní. Prozatím není ovšem tempo tohoto přesunu výrob nijak dramatické. Rozhodně ne tak, aby se dalo hovořit o konci komplikovaných výrobních řetězců. Šíření koronaviru je vlastně další ukázkou intenzivní propojenosti našeho světa, která ale zároveň znamená i zranitelnost. Finanční globalizace ukázala nové kanály šíření finančních krizí. V závorce stačí vzpomenout například krize v jihovýchodní Asii. Šíření koronaviru nyní ukazuje propojenost výrobních řetězců. Je patrné, že když se naruší jeden z článků, nastává problém pro všechny další, ať už se to týká samozřejmě Číny, jako v uvozovkách továrny světa, nebo Itálie a firmy MTA, která je klíčová pro řadu automobilek. Není divu, že bezprecedentní roztříštění výroby, které bylo v rámci nadnárodních firm realizováno v posledních 30 letech, v takové situaci není vnímáno jako výhoda, ale jako riziko. Politický tlak a rozvoj automatizace pak může zcela změnit současnost hierarchizované mezinárodní dělby práce a prokázat, že kapitál má domov, což je přesně cílem Trumpovy politiky. podtitulek Na cestě k mocenským blokům. Napětí mezi USA a Čínou se těžko bude omezovat jen na prezidentování Donalda Trumpa, protože má strategickou dimenzi. Negativní vztah vůči Číně je faktorem, který spojuje jinak roztříštěnou americkou politickou scénu. Čína je americkým tlakem motivována k vytváření a rozvoji vlastních na amerických dodavatelích nezávislých technologiích, podobně zneužívání amerického dolaru a celkově šíře amerického finančního trhu pro aplikaci extrateritoriálních sankcí, také vyvolává reakci, ať už je to podpora internacionalizaci čínského juanu nebo snaha o vytvoření alternativy k systému SWIFT. Kombinace těchto kroků přispívá k onomu odpojování, k menší intenzitě vazeb mezi zeměmi, které ale mohou být zároveň vnímány jako zmenšení zranitelnosti ekonomiky. Pokud převládne zkušenost, že globalizace ve smyslu ekonomického propojování s technologickým jádrem přináší velké části obyvatelstva spíše než přínosy náklady a zároveň představuje strategická rizika, pak není divu, že se tento přístup dříve či později odrazí v nějakém politickém programu. V takovém případě jsme pak na cestě k mocenským blokům, k odděleným v uvozovkách světům se svými vlastními finančními pravidly a měnami a technologickými standardy. V horším, leč dosti realistickém případě se může stát, že zranitelnost vyplývající z propojení mezi zeměmi bude nahrazena nevraživostí a napětím mezi bloky, neustále hrozící konfliktem mezi velmocemi. Tak doufejme, že na finále k tomuto nedojde, ale stabilizování situace na základě národních států prostřednictvím vlastního zase zemědělství a postupně i budování vlastního průmyslu, to je něco, k čemu zřejmě bude docházet a opět poslouží koronavirus jako zástěrka nebo, abych tak řekla, jako děvče pro všechno. Je téměř geniální, jak dokáží ti, kteří to všechno osnují, využít jedné věci, v tomto případě koronavirus, skutečně na všechny problémy. Dnes brzy ráno na Novinkách vyšel článek s titulkem Kvůli koronaviru zůstalo doma 290 milionů školáků. První větu číst nebudu, protože to je zase strašení, ale dál, přátelé, mě to až rozesmálo. Izrael například od pátku zakáže vstup do země občanům Švýcarska, Německa, Rakouska, Francie a Španělska, pokud by dotyční po příjezdu nemohli zůstat 2 týdny v karanténě. Kdokoliv, kdekoliv je nežádoucí, tak se mu zkrátka zamezí ve vstupu na dané území z důvodu možného šíření nákazy. To je opravdu geniální. Jinými slovy, znovu si připomeňme, dochází celosvětově k čištění takzvaně amerických státních elit a jejich pohůnků z různých struktur. To se týká neziskových organizací a podniků, které jsou na daném území. To se děje hodně v Číně a jak teď tady čteme, tak prostě se zakáže vstup nebo omezí vstup občanům Švýcarska, Německa, Rakouska, Francie, Španělska do jedné země. Čili probíhá to po celém světě a zasahuje to všechny důležité struktury, důležité body, důležité podniky nebo další organizace, kde tito lidé dosud škodili. A to byl ten způsob, jakým si Spojené státy americké a Velká Británie z celého světa stahovaly prostředky pro sebe, no a potom se mohli pyšnit, to je potom snadné stát se největší ekonomikou světa a pyšnit se tím, že máme nejvyšší životní úroveň, i když myslím si, že to už je dávno a dávno sporné. I přesto, že kradli a dusili lidi po celém světě. A nejen kradli a dusili, ale také vraždili. A to takže ve velkém. Pokud se týká toho Izraele, tak tam je to ještě složitější. Tam teď půjde o to, aby se zachránili Židé jako národ a zbavili se těch druhých té židovské mafie, která nikdy neváhala pro své vlastní zájmy zničit kohokoliv, včetně příslušníků vlastního národa. Vážení a milí posluchači, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a mám pro vás nachystánu jednu báječnou písničku, jako ušitou na současnou situaci, je od Jarka Nohavici a co je vysloveně úsměvné a jednoduše krásné, je to, že Jarek opět o mnoho a mnoho let v té písničce předběhl dobu a trefil hřebíček na hlavičku. Tak si to vychutnejte. Hezký večer.
Letěli bacily nad horama, nad horama, nad horama. Mávali veselé ručičkama, mávali ručičkama. Ať to fičí, ať to padí, vezmem to odleva stáří mladí. Das ganze tschechische Volk ist eine Simulante. Takových bacilů už tu bylo, už tu bylo, už tu bylo, a přece nás ještě nic nezlomilo, nic nás nezlomilo. Ať husita či jezuita, nás chrání česká imunita. Das ganze tschechische Volk ist eine Simulante. Ani pan prezident, kluci zlatí, kluci zlatí, kluci zlatí, prdel si nenechá očkovat, nenechá očkovat. Vezme si lyže a zlíví jí, veš bydlu horký čaj popíjí. Na skance Čechy, že polky stajné, si
pánu ztratil vliv, svět není jako dřív, lidi nebaví, opačné pohlaví, chlap má chlapa rád a papa pap je dává a jedni křičí hapa hapa, druzí zase slava slava, paradada. Hned u vrat na hrad stojí pat a mat, na prezidenta jdou kandidovat. Rozlícený dav už vlaječkama mává a jedni křičí hapa hapa, druzí zase slava slava, paradada, paradada, jdu se projít. Když vlezeš do hoven a nevíš, jak z toho ven, netoč se do kola, ať dej si zavolá. Hovno na trenkách se špatně dolů dává a jedni křičí hapa, prosím zase paradada, paradada a hraj. tu spousta dementů a uvnitř ještě víc, kura to je hic. Večer na ČT bude to ve zprávách, jak jedni křičí, druzí zase. Pod sochou Václava, to se to nadává, a Václav na koni se trochu kaboní. Těm vlevo chutná rum, těm vpravo černá káva, nadávaj mi pospolu, já piju kofolu.